საქართველო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, რამდენიმე წუთში დაიწყებ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. მანამდე კი ახალ ამბებს გეტყვით ნიკონ ერგაძე ჯერ მოკლედ. მოკლედ კი მოხდა ირა ლავროვმა და შტაინმაიერმა განიხილეს უკრაინის საკითხი სირიაში აფეთქების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ბაქომ ძალაში და დატოვა ხადიჯასთვის მგზავრობის აკრძალვის გადაწყვეტილებამ რუსეთი პარაოლიმპიელებისთვის ოლიმპიადაში მონაწილეობის აკრძალვას გაასაჩივრებს ამ და სხვა ამბების შესახებ ახლა უფრო დაწვრილებით გეტყვით. რუსეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სერგეი ლავროვმა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა რუსეთის ქალაქ ეკატერინბურგში შეხვედრა ჩაატარეს, რომელშიც ძირითადად უკრაინასა და სირიაში არსებული ვითარება განიხილეს. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ორი ქვეყნის მინისტრებმა დაადასტურეს მათი ერთგულება მინსკის პროცესისადმი, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გადაჭრისკენაა მიმართული. ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზადაა წარადგინოს მტკიცებულებები, რომელიც დაადასტურებს კიევის კავშირს ყირიმში დივერსიის გეგმასთან.
Конечно, мы не всё можем показать, но у нас есть дополнение.
Так вот, ყველაფერს ვერ ვაჩვენებთ, მაგრამ გარდა იმისა, რაც ტელევიზიით ნახეთ, ჩვენ გვაქვს უტყუარი მტკიცებულება, რომ ეს იყო დივერსიის მცდელობა, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდაო, განაცხადა ლავროვმა. თავის მხრივ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თქვა, რომ შემაშფოთებელია ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკრაინაში ვითარების გამწვავება და მოუწოდა მოსკოვსა და კიევს გამოიძიონ ინფორმაცია დივერსიული გეგმის შესახებ. სულ მცირე 32 სირიელი მეამბოხე დაიღუპა, როდესაც თვითმკვლელმა ბომბი ავტობუსში ააფეთქა თურქეთის საზღვართან. ამის შესახებ ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიამ გაავრცელა. აფეთქება ალეპოდან 40 კილომეტრის დაშორებით მოხდა. აფეთქებისას სირიელ მებრძოლებთან ერთად ორი თურქი მესაზღვრეც დაიღუპა. პასუხის გაბულობა ისლამურ სახელმწიფოსთან ასოცირებულმა ტერორისტულმა დაჯგუფებამა იყო. აზერბაიჯანის დედაქალაქის სააპელაციო სასამართლომ უარყო გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას აპელაცია სასამართლო ორდერის წინააღმდეგ, რომელიც მას ქვეყნის დატოვებას უკრძალავს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალვა ძალაში რჩება. ხადიჯა ისმაილოვა ჟურნალისტიკის არაერთი პრიზის მფლობელია. ის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურთან თანამშრომლობს. 2014 წლის დეკემბერში ხადიჯა დააპატიმრეს და გადასახადებისგან თავის არიდების და სხვა ბრალდებების გამო 7 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მაისში აზერბაიჯანის უმაღლესმა სასამართლომ მას განაჩენი შეუმცირა და გაათავისუფლა. ხადიჯა და მისი თანამოაზრეები ამტკიცებენ, რომ სასამართლო პოლიტიკურად იყო მოტივირებული და განაჩენი იყო შურისძიება მის მიერ გამოქვეყნებული სტატიების გამო, სადაც ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტს და მის ოჯახს კორუფციასთან კავშირში ამხელდა. რუსეთის პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს აპელაციით მიმართა და გაასაჩივრა საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება რუსი ათლეტებისთვის რიო-დე-ჟანეიროს პარაოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის შესახებ. სასამართლო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ 22 აგვისტოს გამოიტანს. მოსკოვის პროკურატურა მოერიცხა საქმე აღეძრა უკრაინული ლიტერატურის ბიბლიოთეკის დირექტორის ნატალია შარინას წინააღმდეგ. შარინას ბრალად ედებოდა ექსტრემიზმის და ეთნიკური შუღლის გაღვივება და ფულის მითვისება. პროკურატურამ საქმე მტკიცებულებების უკმარისობის გამო გამოძიებას დაუბრუნა. შარინა ოქტომბერში დააკავეს და ბრალად დასდეს, რომ მის მიერ მართულ ბიბლიოთეკაში უკრაინელი ულტრანაციონალისტი ავტორის დმიტრი კორჩინსკის წიგნები ინახებოდა. ეს წიგნები რუსეთში აკრძალულია, შარინას შინაპატიმრობა მიუსაჯეს. ერაყის პარლამენტმა რამდენიმე თვიანი დაყოვნების და არეულობის შემდეგ დაამტკიცა 5 ახალი მინისტრი. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა 17 აგვისტოს 3 საათზე ჩატარდება. მის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა განაცხადა დღეს ჩაშლილი სხდომის შემდეგ. მან თქვა, ვიღებ გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ სადოდ ბიუროს შეკრება. პარლამენტი ფუნქციონირებს ის ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი საკანონმდებლო ორგანოა და ახალი პარლამენტის შეკრებამდე მისი ნორმალური ფუნქციონირება ყველას ვალი და პასუხისგებლობაა, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ბიუროს ხდომაზე დღეს არ იყვნენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები, რომლებმაც წევრებმა შემდეგ განაცხადეს, რომ ისინი დაგეგმილი პარტიული ღონისძიებების გამო ვერ დაესწრნენ ბიუროს ხდომას. სოფელ დაფნარში გარდაცვლილი 22 წლის დემურსტურას მშობლები დაკითხეს დღეს სამტრედიის რაიონულ პროკურატურაში. ოჯახის წევრებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს, რომ გამოძიება ეკითხებოდა მათ გარდაცვლილის წერილის შესახებ, სადაც დემურსტურა პოლიციელის მხრიდან ფიზიკური შევარაცხოფის ფაქტებზე ლაპარაკობს. 7 აგვისტოს დემურსტურამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, მან წერილი დატოვა, სადაც თქვა, რომ პოლიციელი მასზე ფიზიკურად ძალადობდა და სთხოვდა მიეწოდებინა ინფორმაცია, თუ ვის მოჰყავდა სოფელში მარიხუანა.
Nikon Ergadze იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ფორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა პარლამენტის ბიუროს სხდომა, რომელზეც ორი საკონსტიტუციო ინიციატივა უნდა განეხილათ.
მე გადავამოწმებ ჩემს კოლეგებთან, პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეებთან, თუ ყოფილავს გავსი შემთხვევა პარლამენტის ისტორიაში, რომ უმცირესობასთან ერთად უმრავლესობაც გარკვეული ბოიკოტის რეჟიმში იყოს.
პოლიტიკური გაერთიანების ცენტრისტების რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანა იგეგმება.
თუმცა პოლიტიკური პარტია თავის საარჩევნო პროპაგანდას დააგებს იმაზე, რომ დააკანონებს რუსულ ჯარს, რა თქმა უნდა, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება.
რამდენად ისჯება საქართველოში პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანის თანაშაული? ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, ამ მოხლით აღძრული საქმეები თითქმის ყველა შემთხვევაში გაუხსნელი რჩება.
ასეთ შემთხვევებში ოჯახები არიან ძალიან ძნელ მდგომარეობაში, განიქციან დაკარგეს ერთი მხრივ ოჯახის წევრი, მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი კითხვები მათი ამ თანაშაულის შესახებ.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. რუსეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ეკატერინბურგში შეხვედრა გამართეს, სადაც ძირითადად უკრაინასა და სირიაში არსებული ვითარება განიხილეს. 2 აგვისტოს ქართველ მევიოლინეს საქართველოს სახალხო არტისტ ლიანა ისაკაძეს 70 წელი შეუსრულდა. მოისმენთ სიუჟეტს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა პარლამენტის ბიუროს სხდომა, რომელზეც ორი საკონსტიტუციო ინიციატივა უნდა განეხილათ. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, ბიუროს მომდევნო სხდომა 17 აგვისტოს გაიმართება. 15 აგვისტოს კი საქართველოს პარლამენტის ბიუროს უნდა განეხილა განაცხადი კონსტიტუციაში ქვეყნის უბლოკო სტატუსის ჩაწერის შესახებ. ამ მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას აპირებს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. ამასთან ბიუროს უნდა ემშელა თავად დავით უსუფაშვილის ინიციატივაზე იმის თაობაზე, რომ კონსტიტუციის პრეამბულა, სადაც ქართველი ხალხის სურვილზეა საუბარი, დაემატოს ფრაზა „დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში“. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
პარლამენტის ბიუროს სხდომა სულ 9 დეპუტატი ესწრებოდა. სხდომის დასაწყებად კი მინიმუმ 17 დეპუტატის ყოფნა იყო საჭირო. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, სხდომის დასრულებისას პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერთან, ქართული ოცნების წარმომადგენელთან გიავოლსკისთან წინასწარი შეთანხმება არსებობდა, რომ სხდომას ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაესწრებოდნენ. პარლამენტის სხდომებს ბოიკოტის გამო რამდენიმე თვეა არესწრება ნაციონალური მოძრაობა.
მე გადავამოწმებ ჩემს კოლეგებთან, პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეებთან, თუ ყოფილავს გავსი შემთხვევა პარლამენტის ისტორიაში, რომ უმცირესობასთან ერთად უმრავლესობაც გარკვეული ბოიკოტის რეჟიმში იყოს. მაგრამ შეტყობინება იმის თაობაზე, ვინ რატო არ გვესწრება, არ შემოსულა.
პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ორი საკანონმდებლო ინიციატივა უნდა განხილულიყო. ერთ ინიციატივას, რომელიც საქართველოსთვის ეგრეთ წოდებული უბლოკო სტატუსის მინიჭება შეეხება, მხარს უჭერს და მის დასაცავად ხელმოწერების შეგროვებას აპირებს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. მან 15 აგვისტოს ბრიფინგზე ყველა პროდასავლურ ძალას მოუწოდა ჩაერთოს დებატებში, სადაც წარმოადგენს არგუმენტებს, თუ რატომ აა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი უბლოკო სტატუსი.
მოიყვანეთ თქვენი არგუმენტები, რომლითაც მოსახლეობას მისცემთ მყარ საფუძველს იფიქროს, რომ თქვენ ხართ მართლები, რომ ნატო და ამერიკა არის საქართველოს ერთადერთი გადარჩენის საშუალება. მე და ჩემი მეგობრები მოვიყვანთ ჩვენს არგუმენტებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველომ უნდა ითანამშრომლოს ყველასთან, მაგრამ საქართველოს გადარჩენა არის არც ამერიკის შტატობა, არც რუსეთის გუბერნიობა, საქართველოს გადარჩენა არის დამოუკიდებელი და საქართველოს ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის წარმოება.
Ნინო ბურჯანაძის ამ ინიციატივას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების საწინააღმდეგოდ მიიჩნევს რესპუბლიკური პარტია, სწორედ პროდასავლური ორიენტაციის დაცვის კონსტიტუციური გარანტიების შექმნას ითვალისწინებს რესპუბლიკური პარტიის დავით უსუფაშვილის ინიციატივა. პარტიის წარმომადგენლის ლევა ბერძენიშვილის შეფასებით უბლოკო სტატუსის ინიციატივა ღიად რუსეთის ინტერესების გამზიარებელი პოლიტიკური ძალის ინტერესია.
ქართველი ხალხი ითხოვს ევროპულ უსაფრთხოებას, ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არადი კმაყოფილი და ბედნიერი არის რუსეთ და არის საქართველოში პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც სწორედ რუსეთის ინტერესებს გამოხატავენ. ამიტომ სრულიად ნატელია, რომ ბატონმა პარლამენტის თავმჯდომარემ შემოიტანა წინადადება, რომ კონსტიტუციურად გავაფორმოთ ეს ამბავი.
რესპუბლიკური პარტიის ინიციატივას ღია მხარდაჭერას უცხადებენ თავისუფალი დემოკრატები, მეწინააღმდეგები ან მრეწველები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პროდასავლურ კურსს უჭერს მხარს და უჭერენ თუ არა მხარს ქვეყნის კონსტიტუციის პრეამბულაში სპეციალური ჩანართის გაკეთებას, ღიად არ უთქვამთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. პარტიის წევრთა განმარტებით ეს ინიციატივა მათ ეკუთვნოდათ ჯერ კიდევ 2013 წელს და ამას არჩევნების შემდეგ 2016 წელს თვითონვე დააყენებენ პარლამენტის დღის წესრიგში. თუმცა პარტია ქვეყნის უბლოკო სტატუსის წინააღმდეგია, ვინაიდან როგორც პარტიის საარჩევნო სიის წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე განმარტავს, საქართველოს ნეიტრალიტეტი ნიშნავს რუსული აგრესიის ის გაღებულ კარს.
ნებისმიერი მცდელობა საქართველოს იყოს ნეიტრალური, პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ კარს უღებთ რუსეთს მომავალი ოკუპაციისთვის, ანექსიისთვის და ზოგადად საქართველოს შემოსვლისთვის. ერთადერთი გზაა, რომ ჩვენ ვიყოთ უსაფრთხოდ, უსაფრთხოდ რუსეთის პირველ რიგში, ეს არის ნატოში გაწევრიანება, ევროკავშირში გაწევრიანება და გამოუკიდებელი ძლიერი საგარეო პოლიტიკის ქონა.
პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელთა სიტყვით, მათი პოლიტიკური საქმიანობა ისედაც ადასტურებს პოლიტიკური ძალის პროდასავლურ ღირებულებებს. ამის თაობაზე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიავოლსკიმ განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, დღეს მსოფლიოში არსებულ სამხედრო ბლოკთაგან გადაწყვეტილების მიღების პრინციპის თვალსაზრისით, ყველაზე დემოკრატიული არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. საქართველოს სხვა არჩევანი დაიცვას თავისი თავი გარდა ასეთი ტიპის ალიანსში გაწევრიანებისა არ აქვს. საქართველოსთვის უბლოკო სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ თავის ბედს აბარებს მის გარშემო არსებულ გეოპოლიტიკურ პროცესს, სადაც ბევრი მიზეზი მოიძებნება საქართველოზე იერიშის მიზატანად. უბლოკო სტატუსის პირობებში საქართველოს დაცვის ინტერეს არ გამოიჩენს არც ერთი სამხედრო ალიანსი. შესაბამისად, კახა გოგოლაშვილის მოსაზრებით, ეს არის რუსეთის მიმართ კაპიტულანტური პოზიცია. ამასთან მისი თქმით, ევროატლანტიკური არჩევანის კონსტიტუციური ნორმით გამყარება პროდასავლური ძალების მცდელობაა შექმნან საკანონმდებლო გარანტიები მათი არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში, იმისთვის, რომ ხელი შეეშალა საქართველოს სხვა არადასავლურ ალიანსებში გაწევრიანებას. თუმცა მისი თქმით, საქართველოს მსგავს ჰიბრიდული დემოკრატიის ქვეყანაში საკონსტიტუციო გარანტიები სამწუხაროდ არც ისე მყარია ხოლმე.
თუ ეს მოხდება და პროდასავლური ძალები ვერ გაიმარჯვებენ, ორიენტაციის შეცვლა მაინც მოხდება, იმიტომ რომ საქართველო არ არის იმდენად დემოკრატიული სახელმწიფო, რომ საზოგადოებამ გააკონტროლოს სრულად ფავრობა და ხელისუფლება რამდენად კონსტიტუციურად სწორად იქნება და მიიღავს ქვეყანა.
ამბობს კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პოლიტიკური გაერთიანების ცენტრისტების რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებენ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. რომელთა აზრითაც პოლიტიკური გაერთიანების პროგრამა და სარეკლამო კლიპის შინაარსი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ცენტრისტების სარეკლამო კლიპის კანონთან შესაბამისობის საკითხს განიხილავს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაც, ხოლო ცესკოს თავმჯდომარემ უნდა გადაწყვიტოს დააჯარიმოს თუ არა პარტია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაშვებული სარეკლამო კლიპის შინაარსის გამო. ჩიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაშვებული სარეკლამო კლიპის შესაბამისად ამორჩეველს პირდება რუსულ პენსიას, ორმაგ მოქალაქეობას და რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას, რაც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლის ნინო რიჟამაძის თქმით, ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის იმ ნორმას, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს უდგენს საარჩევნო რეკლამის სტანდარტს.
ეს არის მოწოდება არსებული წესწყობილების დამხობისკენ, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისკენ, სუვერენიტეტის ხელყოფისკენ, ეროვნული და ეთნიკური და ასე შემდეგ შუღლის გააღვივებისკენ. ამ აქტზეთან დაკავშირებით მიგვაჩნია, რომ ამ პარტიის მიერ გამოქვეყნებული რეკლამა და წინასაარჩევნო აგიტაციის ეს დაპირებები სწორედ ამ მოთხოვნებს ეწინააღმდეგება და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ამ შემთხვევაში, ანუ რეკლამის შინაარსთან დაკავშირებით, აქვს კომპეტენცია განიხილოს რამდენად მართლა რეალურად ეწინააღმდეგებოდა რეკლამის შინაარსი საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს და ამ შემთხვევაში მოახდინოს მასზე რეაგირება.
2000 ლარით და რეკლამის ამოღება საჯარო სივრციდან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის ანა მიქელაძის თქმით, გადაწყვეტილება კომისიის თავმჯდომარემ უნდა მიიღოს.
ჩვენ გუშინ მოგმართა სამართლიანმა არჩევნებმა საჩივრით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და არა ცესკო კანონმდებლობის შესაბამისად განიხილავს აღნიშნულ საკითხს და მიიღებს გადაწყვეტილებიდან ერთ-ერთს. სამართალდარღვევების შესახებ ან შეადგენს ოქმს კანონმდებლობის მიხედვით, ან არ შეადგენს ამოქმს.
თუმცა იურისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ცენტრისტების სარეკლამო კლიპის შინაარსი ასევე ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ასე ფიქრობს პრეზიდენტის მრჩეველი კახა კოჟორიძეც.
როდესაც პოლიტიკური პარტია თავის საარჩევნო პროპაგანდას დააგებს იმაზე, რომ დააკანონებს რუსულ ჯარს, რა თქმა უნდა, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. შესაბამისად, აი ამ ერთიან მიუღებლობაში საქართველოს პრეზიდენტი და მოქალაქეები, რა თქმა უნდა, იქნებიან ერთიანი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გასულ უფასო საარჩევნო რეკლამას, რომელიც ანტისახელმწიფოებრივ მოწოდებებს შეიცავს, გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა ბოლო წლების განმავლობაში, რათა მედია ყოფილიყო დამოუკიდებელი, თუმცა მისი თქმით, დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს უპასუხისმგებლობას.
მედიას ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება, რათა არ მოახდინოს ანტისახელმწიფოებრივი ინფორმაციის ტირაჟირება. ჩვენ მივესალმებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაწყვეტილებას შეაჩეროს ისეთი საარჩევნო აგიტაცია, რომელიც მიმართულია სახელმწიფოებრიობის და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. ასევე მოუწოდებთ ყველა სხვა მედია საშუალებას მაქსიმალურად ეცადონ არ გახდნენ პროპაგანდის მსხვერპლი, თუნდაც გაუაზრებელი მოქმედებით. სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში გაზრდილი ანტისახელმწიფოებრივი პროპაგანდის ფარგლებში გუმართებს განსაკუთრებული ყურადღება.
თუმცა მართველი პარტია მხოლოდ განცხადების გავრცელებით არ შემოიფარგლა. ქართული ოცნება ამზადებს საკონსტიტუციო სარჩელს, რომლის განსახილველად პარლამენტის წევრთა მეხუთედის, ანუ 30 დეპუტატის ხელმოწერაა საჭირო. უმრავლესობის ლიდერის გია ვოლსკის კომენტარი.
პოზიცია, რომელსაც ისინი გამოხატავენ, პროვოკაციულია და პირდაპირ უპირისპირდება სახელმწიფოს, სახელმწიფო ინტერესებს. მოხდეს გარკვეული დაკავშირება საქართველოს რუსეთის ფედერაციასთან. ამაზეა საუბარი. მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულ წილად, მნიშვნელოვან წილად, უფრო სწორედ, ეს უპირისპირდება კონსტიტუციის მოთხოვნებს.
ცენტრისტების წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებასა და დეპუტატების ხელმოწერების შეგროვებას აპირებს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობაც, რომლის წარმომადგენლის სერგი კაპანაძის თქმით, პასუხისმგებლობა პრორუსული ძალების გაძლიერებაზე მოქმედ ხელისუფლებას ეკისრება.
ეს არის ხელისუფლება, რომელიც გუშინ საუბრობდა ბატონ ბედუკაძეზე და ამ ცენტრისტების კლიპზე. ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც თვითონ გააპარპაშა, ასე ვთქვა, საქართველოსი პრორუსული ძალები. მსგავსი შინაარსის ხონდა რეკლამის გაშვება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული სერიოზული ნაბიჯი, ხელს უწყობს საქართველოში რუსეთის პროპაგანდის გავრცელებას და სერიოზულად აზიანებს ქვეყანას.
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისაგან განსხვავებით სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე მიიჩნევს, რომ ცენტრისტების მსგავსი მარგინალური ძალების არსებობაში სახიფათო არაფერია, რადგანაც მათი რეიტინგი 9%-ზე დაბალია, რაც გამოჩნდება კიდეც ოქტომბრის არჩევნებზე.
თუ ეს ნიშნული იქნება უფრო მასალი, ხო, აი ანგარიშ გასაწევი, მაშინ პრობლემები გვაქვს საერთოდ ყველას. სახელმწიფოს აქვს პრობლემები, პოლიტიკურ ელიტას აქვს პრობლემები, რათა ვერ აუხსნა სათანადოდ მოსახლეობას თუ რა არის ევროატლანტიკური ცე არის ღირებულებები, ადმინისტრაციისთვის მიდივართ და ასე შემდეგ. ამდენად აი ესეთი შფოთი, აი ესეთი შეჯიბრი ერთმანეთს უმტკიცება, ეხა პოლიტიკური პარტიები ვინ უფრო პატრიოტულია და ვინ უფრო მკაცრი და კატეგორიული იქნება ამ მარგინალური პოლიტიკური ორგანიზაციის ძინავზე, მე მგონი ესეც არის რაღაც გარკვეულწილად იხენდებენ აი თამაშებისთვის, არის საფეხბურთოების დასაწერად.
ვალერიან გორგილაძის თქმით, ის უფრო აღმაშფოთებელია, რომ ანტისახელმწიფოებრივი შინაარსის კლიპი გავიდა ხალხის ფულით დაფინანსებულ ტელევიზიაში. თუმცა თავად ცენტრისტების ლიდერი ლადო ბედუკაძე მიიჩნევს, რომ პარტიის პროგრამასა და სარეკლამო კლიპში არაფერია ანტისახელმწიფოებრივი და რომ ის გაითვალისწინებს მხოლოდ ორი ადამიანის, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და ბიძინა ივანიშვილის აზრსა და შენიშვნებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. რამდენად ირჩევა საქართველოში პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანის დანაშაული? ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, ამ მუხლით აღძრული საქმეები თითქმის ყოველთვის გაუხსნელი ირჩება. იურისტები მიზეზად არასრულფასოვან გამოძიებას ასახელებენ. თეატოპურია მოგითხრობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2015 წელს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით 395 საქმე აღიძრა. აქედან არც ერთი გახსნილი არ არის. 2016 წლის იანვრის მონაცემებით აღსრულია 99 საქმე. ამ შემთხვევაშიც არც ერთი არ გახსნილა. 324-დან 3 საქმეა გახსნილი 2014 წელს. დემორ სტურუა 8 აგვისტოს გარდაიცვალა. მანდატოა წერილი, სადაც თვითმკვლელობის მიზეზად უბნის ინსპექტორ გამომძიებლის მხრიდან შეწოლას ასახელებს. როგორც წერილში ანათქვა, ინსპექტორი აძალებდა ეთქვა ადგილობრივები და მარიხუანა ვის კონდა დათესილი. პოლიციელმა, რომელიც წერილშია მოხსენიებული, პოსტი დატოვა. დამნაშავის სრული სიმკაცრის დასჯა მოითხოვა ნარკოპოლიტიკის ეროვნულმა პლატფორმამ. პლატფორმა, რომელიც 38 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, აცხადებს, რომ უნდა დაიწყოს ნარკოპოლიტიკის და ძალადობრივი პოლიციური სისტემის რეფორმირების პროცესი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ ამ გამოძიების მიმდინარეობას პირადად გააკონტროლებს.
რა თქმა უნდა, გამოძიება ჩატარდება, არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფო ხელს არავის არ დააფარებს.
თუმცა, როგორც ზემოთ მოყვანილი სტატისტიკა ცხადყოფს, თვითმკვლელობამდე მიყვანისთვის საქართველოში ფაქტობრივად არავინ ირჩება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ლევან ვეფხვაძის თქმით, პირის გარდაცვალების შემთხვევაში ხშირად საქმეს სწორედ 115 მუხლით აღძრავენ, რას მკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. თუმცა შემდეგ საქმეს წყვეტენ. საქმის შეწყვეტისას პროკურატურა ადასტურებს, რომ ეს მკვლელობა არ ყოფილა, მაგრამ იყო თუ არა თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტი, ამას უკვე ვეღარ პასუხობს. ვეფხვაძის თქმით, 115 მუხლით საქმის აღძრა გამომძიებლებისთვის ხელსაყრელია, რადგან
ხელსაყრელია იმ გვარად, რომ 115 მუხლი არის ნაკლებად მძიმე დანაშაული, იმიტომ რომ 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს 5 წელი ქვემოთ. შესაბამისად, დაზარალებულად ცნობათსაც პრობლემას ქმნის პროკურატურა, იმიტომ რომ არ არის გამოკვეთილი მესამე სუბიექტი, ვინც სავარაუდო დანაშაული ჩაიდნა, ამიტომ დაზარალებულად არ ცნობს პიროვნებას. შესაბამისად, დაზარალებული ვერ ერთვება აქტიურად საგამოძიებო პროცესში, ანუ ვერ ახორციელებს კითებულების შემოწმებას და გამასალების აღმოფხვრული გაცნობას.
ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ გამოძიების დროს რეალურად პრობლემა არის არა გამომძიებლის კვალიფიკაცია, არამედ ის, რომ მას ამ საქმის გამოძიება არ უნდა.
პროკურატურის გამომძიებლები მithumetes არ უჩივიან კვალიფიკაციას, რომ სწორად და კარგად წარმართონ გამოძიება, მაგრამ რატომღაც არ ხდება. იგივე ეხლა მე შემიძლია ჩვენს მაგალითზე მოვყვანოთ, ჩვენ ქონდა წარმოებაში საქმე მამუკა მიქაუტაძის შემთხვევაში, როდესაც ადამიანმა ჩამოიხსნა თავი, მაგრამ პროკურატურამ შეწყვიტა საქმე, თვითმკვლელობის მიყვანის იყო დაწყებული გამოძიება, შეწყვიტა საქმე ისე, რომ არ გამოუკლევია მთელი რიგი გარემოებები, მაშინ როდესაც ამ ადამიანმა მაშინ ჩამოიხსნა თავი, როდესაც პოლიციის განყოფილება დატო. აი ეს პრობლემა არის ხელსაყრელი და ფიქრობ, რომ ეს უკავშირდება უფრო ნებას, ვიდრე კვალიფიციურ საქმეს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი ამბობს, რომ 115 მუხლით აღძრული საქმეები გამომძიებლებს, როგორც წესი, თაროებზე აქვთ შემოლაგებული. გაუხსნელი საქმე კი გარდაცვლილი სახლობლებისთვის ორმაგით კივილია.
ასეთ შემთხვევებში ოჯახები არიან ძალიან ძნელ მდგომარეობაში, განიცდიან დაკარგეს ერთი მხრივ ოჯახის წევრი, მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი კითხვები მათი ამ დანაშაულის შესახებ, არის ძალიან დიდი კივილი, განცდა რო რა მოხდა.
მისივე თქმით, ამ რაოდენობის გამოუძიებელი საქმეების დაგროვება იმან განაპირობა, რომ გამომძიებლები 115 მოხს საჭიროზე ხშირად იყენებენ. ნამდვილად თვითკლობამდე მიყვანის შემთხვევაში კი გამოძიება არასრულფასო ნატარდება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კინორეჟისორ რუსუდან გლურჯიძესთან.
ხალით გამოირჩევა სხვისი სახლი. ალბათ იმით, რომ რაც ვთქვი, რომ ეს არის ადამიანური დრამა, იქ არ არის არც ერთი პოლიტიკური ხაზი კონტექსტი, რომელიც არის ძალიან დიდი სიყვარულით გადაღებული. და პლუს ეს არის პირველი მცდელობა მოყვე ადამიანებზე, რომლებიც დარჩნენ იქ.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. რუსეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ეკატერინბურგში გამართეს შეხვედრა, რომელზეც ისაუბრეს უკრაინასა და სირიაში შექმნილ ვითარებაზე. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ორაგვისტოს ქართველ მევიოლინეს საქართველოს სახალხო არტისტ ლიანა ისაკაძეს 70 წელი შეუსრულდა. მოისმენთ რეპორტაჟს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
რუსეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სერგეი ლავროვმა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა რუსეთის ქალაქ ეკატერინბურგში შეხვედრა ჩაატარეს, რომელშიც განიხილეს ძირითად უკრაინასა და სირიაში არსებული ვითარება. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, მოსკოვი მზადა წარადგინოს მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებს კიევის გეგმას ყირიმში დივერსიის მოწყობასთან დაკავშირებით, თუმცა ლავროვმა დასინა მოსკოვი არაპირებს ამის გამო კიევთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტასო. სულ მცირე 32 სირიელი მეამბოხე დაიღუპა, როდესაც თვითმკვლელი ბომბი ავტობუსში ააფეთქა თურქეთის საზღვართან ახლოს. მცირე მებრძოლებთან ერთად ორი თურქი მესაზღვრეც დაიღუპა. აზერბაიჯანის დედაქალაქის სააპელაციო სასამართლომ უარყო გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას აპელაცია სასამართლო ორდერის წინააღმდეგ, რომელიც მას ქვეყნის დატოვებას უკრძალავს. რუსეთის პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს აპელაციით მიმართა და გაასაჩივრა საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება რუსი ათლეტებისთვის რიო-დე-ჟანეიროს პარაოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის შესახებ. ერაყის პარლამენტმა რამდენიმე თვიანი დააყოვნების და არეულობის შემდეგ დაამტკიცა ხუთი ახალი მინისტრი. ქვეყნის პრემიერმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ თებერვალში გამოაცხადა, რომ აპირებდა ახალი მთავრობის ტექნოკრატებით შევსებას, თუმცა საპარლამენტო პარტიებმა მას ნეპოტიზმში დასდეს ბრალი და წინააღმდეგობა გაუწიეს. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა 17 აგვისტოს 3 საათისთვის ჩაინიშნა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა განაცხადა დღეს. მას შემდეგ ეს ბიუროს დღევანდელი სხდომა ჩაიშალა კვორუმის არარსებობის გამო. სოფელ დაფნარში გარდაცვლილი 22 წლის დემურ სტურვას მშობლები სამტრედის რაიონულ პროკურატურაში დაკითხეს. 7 აგვისტოს დემურ სტურვამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მან წერილი დატოვა, სადაც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ პოლიციელი მასზე ფიზიკურ ზეწოლას ახორციელებდა და სთხოვა მას მიეწოდებინა, სთხოვდა მას ინფორმაცია მიეწოდებინა, თუ ვის მოჰყავდა მარიხუანა ახლომდებარე სოფლებში.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ოსკარის რიგით 99 დაჯილდოების ცერემონიალზე უცხოენოვანი ფილმების კატეგორიაში შესარჩევად საქართველოდან გაიგზავნება რუსუდან გლურჯიძის ფილმი „სხვისი სახლი“. 12 აგვისტოს რუსუდან გლურჯიძე თავისუფლების დილის სტუმარი იყო ის ფილმის შესახებ და საფესტივალო ცხოვრებაზე გვესაუბრა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ მასთან საუბარს.
პირველი ალბათ რაც გვაინტერესებს, ეს არის რაზე ან ვიზია ფილმი.
აი, გუშინ მქონდა ზუსტად საუბარი არაჩვეულებრივ ჟურნალისტთან რადიო თავისუფლების და მას ესეთი კომენტარი მითხრა, რომ ძალიან რთულია მოყოლა ფილმის შინაარსისო, ეს იგივეა, რომ ძალიან გემრიელი საჭმელი გასინჯო და მე მოყვა. მე მითხრა, არა, მე მგონი უფრო გავს, რომ რაღაც მუსიკალური სვიტის გადმოცემა შეეცადა, იმიტომ რომ ხელოვნება ძალიან აბსტრაქტული რამ არის და ძალიან სუბიექტური და ყველა ადამიანი ხედავს მას აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად. ორი სიტყვა შემიძლია ვთქვა, ანუ მთავარი თემატიკა, რომ ეს არის 90-იანი წლების ომგამოვლილი საქართველო და ეს არის ორი ოჯახი, რომელიც იძულებულია სხვის სახში დაიწყონ ცხოვრება და იმ შესაძლებლობაზე თუ შეუძლებლობაზე და არჩევანზე, რომელიც დგება ყოველ ჩვენთაგანის წინაშე ყოველ დღე. და ეს არის ადამიანური დრამა, ყველანაირად მოკლებული რამე პოლიტიკურ კონტექსტში.
რუსეთი 90-იანი წლების საქართველოს და კონფლიქტურ ზონაზე გადაღებულა არაერთი ფილმი.
თუ გინდ შარშანოს კრებსაც წარგენილი მანდარინებით რა არის ის რაც განასხვავებს ამ ფილმს სხვა ფილმებით და რატო უნდა უყურო მე როგორც მაყურებელმა სწვის სახს
თქვენ გულისხმობთ ქართულ მაყურებელს თუ
ქართულ მაყურებელს მოდი ადგილობრივი ბაზრით დავიწყოთ და შემდეგ უცხოელს რატომ უნდა მოეწონა
ყველა ფილმი განსხვავებულია ხა თუ შეხედავთ უკვე რეზულტატს ყველა ფილმი გიორგის ორი გიორგის ფილმი იგივე გოგა ხაინდრავას ფილმი იგივე ზერნათელი დღეები და იგივე მანდარინები სრულიად სხვადასხვა პროდუქტია ეს არის ძალიან ინდივიდუალური ნუ ყველა ფილმს მე გამორიცხავ ჩემ ფილმს უნდა უყუროთ რა თემაზეც არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ის იქნება აუცილებლად განსხვავებული ხა რით გამოირჩევა სხვისი სახლი ალბათ იმით რომ რაც ვთქვი რომ ეს არის ადამიანური დრამა იქ არ არის არც ერთი პოლიტიკური ხაზი კონტექსტი რომელიც არის ძალიან დიდი სიყვარულით გადაღებული და პლუს ეს არის პირველი მცდელობა მოყვე ადამიანებზე რომლებიც დარჩნენ იქ ანუ პრაქტიკულად აფხაზებს
სხვისი სახლი არის საქართველოს რუსეთისა და ხორვატიის ასევე ესპანეთის კორპროდუქცია აი მათი როლი რა არის ამ ფილმში სხვა ქვეყნების ამაზეც რო ვისაუბროთ ხო ანუ რა ნიშნავს მან
პირველადი როლი კოპროდუქციის არის რა თქმა უნდა დაფინანსება მაგრამ ასევე არის კრეატიული მხარე მაგალითად რუსეთიდან ჩვენ ყოდა რა ჩვეულებრივი მსახიობი ოლედი ხავიჩნა რა შეხება ესპანეთს მე მყავდა ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი და ოპერატორი ფილმის გორკა გომეს ანდრეუ რა შეხება ხორვატიას მე მყავს ხორვატი კომპოზიტორი და ხმის ოპერატორი
ასევე ალბათ მნიშვნელოვანი არის ფილმისთვის საფესტივალო ცხოვრებაც ხო? იმიტომ რომ ფილმი კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალის წლევანდელი გამარჯვებული გახდა საკონკურსო პროგრამაში East of the West. გილოცავთ.
მადლობა.
სხვა მხრივ როგორია საფესტივალო ცხოვრება მოგზაურობს ფილმი სხვადასხვა ფესტივალებზე?
ფილმის პრემიერა შედგა კარლოვი ვარში და ფილმი იწყებს ძალიან აქტიურ მოგზაურობას. მე ძალიან მეშინია ზუსტად მქონდა ამის თავობა საუბარი. ჩემსელს აგენტებთან რომ ძალიან ბევრ ფესტივალია და ჩვენ არ გვეყოფა ასლები, ამიტომ საჭიროა დამატებითი ასლების შეკვეთა. ეს იქნება როგორც მაგალითად აი სულ ახლა იქნება სან სებასტიანის სამწუხაროდ უკვე არა საკონკურსო პროგრამაში, იმიტომ რომ ორი A-კლასის ფესტივალი ევროპაში კონკურსი მერამდენთვის რეგლამენტით გამორიცხულია. და შემდგომ ისეთ ცნობილ ფესტივალი როგორც თესალონიკის ფესტივალი, კოტბუს ფესტივალი, ჰაიფას ფესტივალი, რაც შემიძლია ახლა გავაჟღე რო უკვე.
ფილმის ქართულ პრემიერაზეც რომ გითხრათ, ხო, უფრო კონკრეტულად როდის გამართება და
ეს გამართება აუცილებლად ძალიან მალე იმის გამო რომ რეგლამენტი ოსკარის
რეგლამენტი. ხო, მოიცით, მინდა და მეკითხა და
დიახ. მე მინდოდა რა თქმა უნდა რომ პრემიერა ყოფილიყო ოდნავ მერე, როდესაც
კიდე უფრო
ხო, ოდნავ მერე, როდესაც ხალხი გარუჯული ხალხი ჩამოვიდოდა ზღვის სანაპიროდან, მაგრამ მოგვიწევს ამ პირობებზე წასვლა და სადღაც სექტემბრის პირველ კვირაში ფილმი გავა ლაგირავებაში.
რამდენს მე მგონი იქნები ან გარუჯულები დაბრუნებულები. გადაღებების შესახებაც რო გვიანბოთ, სადმე დიდი და გადაღებები ფილმი.
გადაღება მიმდინარეობდა სოფელი დაგვა, ესეთი აჭარის მთიანი სოფელია.
რამდენ ხანსაც გრძელდებოდა ალბათ ეს საინტერესო რამდენ ხანშია ფილმი გადაღება. ვაინტერესებს აბსოლუტურად
ყველაფერი.
უკავშირდება ფილმს.
ესე იგი გადაღება მიმდინარეობდა 3 თვის განმავლობაში, როგორც ისეთ ერთი თვე, მე ერთ თვე დასვენება და მე კიდე ერთ თვე, როგორც ხდება ხოლმე. ეს იყო სოფელი დაგვა, აჭარის მთიანეთი, არაჩვეულებრივი სოფელის ბერძნული, რომელიც იყო მართლა მიტოვებული, რომ ჩავედი, ამან ჩემში ძალიან დიდი განცხრება გამოიწვია, იმიტომ რომ ბერძნები საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ დაბრუნდნენ სახლებში და დარჩა მთელი უშველებელი დასახლებული ტერიტორია ადამიანის გარეშე.
ცარიელი ფაქტი.
ცარიელი. და იქ იყო აბსოლუტურად გაველურებული ბაღები, იმითი რა ქვია, აჭედებული ფანჯრები, დატოვებული ავეჯი, ნივთები, პრაქტიკულად რო შევეთ
ჩვენ მივხვდეთ
რომ 17 ჩარევა არ დაგჭირდება.
არ დაგჭირდება. და პლუს ყველაფერი ეს ისე გავს ვიზუალურად აფხაზეთ, ეს არის მანდარინის ბაღები და რა ტროპიკული მცენარეები, რომ ნუ მივხვდეთ რომ ნუ ზუსტად იმ ადგილას ავერცაც უნდა ვიყოთ.
მსახიობების შესახებაც რო გითხრა, თუნდაც ეს კასტინგის პროცესი როგორი იყო, თქვათ, რამდენად რთული იყო მსახიობების არჩევა?
Ну, მსახიობების არჩევა ყოველ ძალიან რთული პრობლემაა, მაგრამ მე არ მქონია შედარებით ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რამოდენიმე მსახიობი ზუსტად ვიცოდი, რომ აი ეს ადამიანები მე მინდა, დიახ. ყველაზე რთული აღმოჩნდა ბავშვების მოძიება, განსაკუთრებით ბავშვი გოგოების მოძიება, იმიტომ რომ ვეძებდით გოგონას, რომელიც იქნებოდა 13-14 წლის და როდ შევდიოდით მასში სკოლებში, ან ვიბარებდით და მოდიან ამასაკის ადამიანები, გამოიყურებოდნენ გაცილებით უფრო დიდებად. ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ და საბოლოო ჯამში მოხდა ეს რაღაცა, რომ ეს როლი, მთავარი როლი ითამაშა კატო ჯაფარიძემ, რომელიც 21 წლის არის.
არის და თამაშობს 13 წლისას.
ხო, მაშინ ხო და თამაშობს 13 წლის. Ну 13-14 წლისას და უფრო გავს, ესე იგი 14 წლის.
ვიდრე 14 წლის, 14
წლისას.
მე შევახსენებ მსმენელს, რომ ქართული ფილმის აოსკარო ბედი 24 იანვარს ნომინანტთა საბოლოო დასახელების დროს უნდა გაირკვეს. ბუნებრივია, ხა კითხვა იმის შესახებ, რომ როგორი არის მოლოდინები,
ხო,
მაგრამ განცდა როგორი არის თვითონ იმისა, რომ ფილმი, თქვენი ფილმი მოხდა შესარჩევ კონკურსზე ოსკარების, ხო?
აი ცით რა, მე შემდეგ გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ეს ასიხარულო ამბავია, მაგრამ გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა და რაღაცა ნერვიულობა, იმიტომ რომ აქ შენ მარტო ფილმს არ წარადგენ, შენ ქვეყანას წარადგენ. და ეს არ არის ის მომენტი, როდესაც შენ შენი ხელი დავსებ რაღაცა იმას აპლიკაციას და აგზავნი ფესტივალს და იქ ანირჩევენ ან არირჩევენ და ნუ მოკლედ ეს არის ძალიან სხვა მომენტი, როდესაც შენ გააკეთო მაქსიმუმი და ხელები შეკრული გაქვს. იმიტომ რომ შენზე არაფერი არ არის დამოკიდებული, ეს არის ცალკე სისტემა, ცალკე PR ქვეყანა.
და ზოგ შემთხვევაში ბუნდოვანია ხოლმე რაღაც ფილმი რატო იმას.
ჩვენთვის ხო,
ჩვენც აბსოლუტურად უცნობი და ამოუცნობი რაღაცის. და ძალიან მოკლე ვადაში, მაგალითად სექტემბრიდან ნოემბრამდე გიწევს, რომ ეს რაღაცა აითვისო. უცბად. ხო და ნუ რა ვიცი, ცოტა ქაოტური ისეთ შეგრძნება გაქვს რა.
მოსმენთ ინტერვიუს კინორეჟისორ რუსოდან გლურჯიძესთან.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
აქვე გეტყვით, ახალი გადაცემა ჩვენს ეთერში პირველად გავა სამშაბათს 16 აგვისტოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზავნოთ გადაცემას. საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვისაუბრებთ ახლა. რუსეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სერგეი ლავროვმა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა რუსეთის ქალაქ ეკატერინბურგში შეხვედრა გამართეს, სადაც ძირითადად უკრაინასა და სირიაში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს, თუმცა მათ ასევე განიხილეს ნორდ სტრიმის გასადენის საკითხიც. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბერლინს დასდო ბრალი რუსეთსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების გაუარესების გამო. მან თქვა, ჩვენთვის გერმანიასთან ურთიერთობას უმაღლესი პრიორიტეტი აქვს და ჩვენი ბრალი არ არის, რომ მათ მძიმე პერიოდი უდგათო. ლავროვმა ეს განცხადება რუსეთის სვერდლოვსკის რეგიონის გუბერნატორთან შეხვედრისას გააკეთა. სწორედ სვერდლოვსკის დედაქალაქ ეკატერინბურგში ჩატარდა შეხვედრა ლავროვსა და მის გერმანელ კოლეგა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს შორის, რომელიც ენერგეტიკულ საკითხებს შეეხებოდა, მაგრამ დიდი დრო დაეთმო ასევე უკრაინასა და სირიაში არსებული ვითარების განხილვას. შეხვედრის დაწყებამდე განცხადებები შტაინმაიერმაც გააკეთა. ეკატერინბურგის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას მან თქვა, რომ არ არსებობს დაპირისპირება რუსეთსა და დასავლეთს შორის და იწინასწარმეტყველა, რომ მოსკოვსა და ბერლინს შორის ურთიერთობა უახლოეს წლებში გამოსწორდებოდა. შტაინმაიერის თქმით, ჯერ კიდევ არსებობს შანსი, რომ დასრულდეს კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში და გაძლიერდეს მინსკის პროცესი. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე კი უკვე ორივე ქვეყნის მინისტრებმა ილაპარაკეს მინსკის პროცესზე და ადასტურეს ერთგულება ამ პროცესისადმი, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გადაჭრისკენაა მიმართული. სერგეი ლავროვმა კი კიდევ ერთხელ გაიმეორა ბრალდებები კიევის მისამართით, რომ უკრაინა ცდილობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში ვითარების დესტაბილიზებას და ამ მიზნით იქ დივერსანტებს აგზავნის. რუსეთის ბრალდებებს კიევი უარყოფს და მათ დასავლეთით სკეპტიკურად უყურებს, თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ზადა ევროპას თავისი სიმართლის დასამტკიცებელი სამხილები წარუდგინოს.
რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ ვაჩვენებთ, მაგრამ გარდა იმისა, რაც ტელევიზიით ნახეთ, ჩვენ გვაქვს უტყუარი მტკიცებულება, რომ ეს იყო დივერსიის მცდელობა, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მიერ. მისი ამოცანა იყო რუსეთის ყირიმის რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაცია. ჩვენ შეგვიძლია დასავლელ პარტნიორებს დამატებითი ფაქტები გადავცეთ, გარდა იმისა, რაც საზოგადოებას ვაჩვენეთ. თუ ისინი სერიოზულად დაინტერესდებიან, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს, ამისთვის საჭიროა კიევზე ზეგავლენის მოხდენა.
ლავროვმა დასწინა, რომ მოსკოვი არაპირებს ამის გამო კიევთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას, ეს მისი თქმით რადიკალური ნაბიჯი იქნებოდა. შტაინმაიერმა კი თავის მხრივ განაცხადა, რომ შემაშფოთებელია ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკრაინაში ვითარების გამწვავება და მოუწოდა მოსკოვსაც და კიევსაც გამოიძიონ ინფორმაცია დივერსიული გეგმების შესახებ. რაც შეეხება შეხვედრის მეორე თემას, ენერგეტიკულ საკითხებს, ლავროვმა იმედი გამოთქვა, რომ გაგრძელდება გასსადენ Nord Stream 2-ის მშენებლობა, საღიაზრი დაძლევს პოლიტიკასო, თქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თავის მხრივ, მისმა გერმანელმა კოლეგამ დასწინა, ევროპული კომპანიები ამ პროექტით დაინტერესებულნი არიან და პრობლემები სწორედ ამ კომპანიების მოლაპარაკებების გზით უნდა გადაიჭრას. პოლიტიკა აქ არაფერ შუაშია, თქვა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
ნიკო ნერგაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la Russie, et c'est ce qu'on appelle ça по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშულმა მოამზადა.
ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ცხადყო, რომ ოპტიმისტებს უფრო იშვიათად ემართებათ გულსის ხსნართა დაავადებები, ვიდრე პესიმისტებს. ეს მიზეზ შედეგობრივი კავშირი არ არის დამოკიდებული ასაკზე, სოციალურ თუ ეკონომიკურ სტატუსზე. გამოკვლევა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წევრებს ჩაუტარდათ, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ნათელი კონკრეტულად რა მიზეზებით არიან პესიმისტები უფრო დიდი რისკის წინაშე. შემდგომი გამოკვლევები თუნდაც შემოწმდეს, შეიძლება თუ არა ფსიქიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებით გულსის ხძარუთა დაავადებების რისკის შემცირება. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Health Behavior and Policy Review. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ილინოისის ქალაქ ურბანის უნივერსიტეტის თანამშრომელი როსალბა ერნანდესი წერს სტატიაში, გულსის ხძარუთა მდგომარეობის ოდნავი გაუმჯობესებაც კი მსოფლიოს მოსახლეობის მასშტაბით საგრძნობლად შეამცირებდა სიკვდილიანობის მაჩვენებელს. ამიტომ აზრი აქვს იმის შესწავლას, შეიძლება თუ არა გულსის ხძარუთა დაავადებების რისკის შემცირება ცხოვრების მიმართ ოპტიმისტური განწყობის გაძლიერებით. ერნანდესის ჯგუფმა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 5000-ზე მეტ მონაწილეზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები შეისწავლა. შეისწავლეს 42-დან 85 წლამდე ასაკის ადამიანები და ისინი ქულების სისტემით შეაფასეს. მაგალითად, მათ ქულებს უწერდნენ წნევის, სხეულისა და მასის ინდექსის, კვების, ფიზიკური დატვირთვისა და მოძრაობის, თამბაქოს მოხმარების, შაქრისა თუ ქოლესტერინის შემცველობის მაჩვენებლების მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო ნაკლები ქულები ჰქონდათ ცდის მონაწილეებს, მით უფრო მაღალი იყო არტერიოსკლეროზისა და გულის დაავადებათა რისკი. ამავე დროს ექიმებმა შეაფასეს პაციენტთა სულიერი ჯანმრთელობა, ოპტიმიზმი და ფიზიკური მდგომარეობა. ასევე შეისწავლეს მონაცემები სახსრების, თირკმელებისა და ღვიძლის დაავადებათა შესახებ. გამოკვლევამ აჩვენა, რომ რაც უფრო ნაკლები იყო გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკი, მით უფრო ძლიერი იყო საცდელი პირის ოპტიმისტური განწყობა. მათ შორის ყველაზე უფრო დიდი ოპტიმისტები ორჯერ უფრო მაღალი ალბათობით განეკუთვნებოდნენ ყველაზე უფრო ჯანსაღი გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პატრონებს. ოპტიმისტების შემთხვევაში განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო უკეთესი მონაცემები სხეულისა და მასის ინდექსის, შაქრისა და ქოლესტერინის შემცველობის თაობაზე. ამასთან ისინი უფრო ნაკლებად ეწეოდნენ თამბაქოს. ერნანდესის თქმით, ადრე ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ქულების სისტემის მიხედვით გულ-სისხლძარღვთა დაავადების ოდნავ შემცირებული რისკი ინფარქტის საფრთხეს 8% ამცირებს. გამოკვლევის ავტორთა აზრით, შესაძლოა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირებაზე დადებითი გავლენა იქონიოს პროგრამებმა, რომლებიც პაციენტთა ოპტიმისტური განწყობის გაძლიერებას უწყობს ხელს.
ბიძინა რამაშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 აგვისტოს ქართულ ნევიოლინეს საქართველოს სახალხო არტისტ ლიანა ისაკაძეს 70 წელი შეუსრულდა. 1990 წელს ლიანა ისაკაძემ გერმანიის ქალაქ ინგოლშტადტში ჩაიყვანა საქართველოს კამერული ორკესტრი, რომელიც ინგოლშტადტის ქართული კამერული ორკესტრის სახელით მოღვაწეობს. თუმცა ლიანა ისაკაძე სისტემატურად მართავს კონცერტებს საქართველოშიც, მისი ხელმძღვანელობით ეწყობა მუსიკალური ფესტივალები, ასე გრძელდება ტრადიცია, რომელსაც ლიანა ისაკაძემ გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩაუყარა საფუძველი ბიჭვინთის ფესტივალით ღამის სერენადები. გიორგი გვახარია მოგიტყობთ.
2002 წლის 21 ივლისს ინტერვიუ ჩავწერეთ ლიანა ისაკაძესთან რადიო თავისუფლებისთვის. იმხანად ქალბატონი ლიანა ბორჯომის მუსიკალური ფესტივალისთვის ემზადებოდა. ფესტივალის გახსნისთვის მან ფედერიკო ფელინის ორკესტრის რეპეტიციისთვის დაწერილი ნინო როტას მუსიკა შეარჩია. ჩემს კითხვაზე, თუ რატომ შეირჩა ფელინის ეს ფილმი ბორჯომის ფესტივალისთვის, რისი თქმა უნდოდათ ამით ფესტივალის ორგანიზატორებს, ლიანა ისაკაძემ გვიპასუხა.
ეს არის ჩემი საჯით ყველაზე უფრო რეჟისორი, რომელიც სწორედ უთანხმდება ეს მუსიკის წარმოდგენაში, ჩემი საზრით. ისეთივე უცნაურია, ისეთივე განყენებულია ამ ქვეყნიდან, როგორც მუსიკა თვითონ. და ეს ფილმები არის მუსიკალურ თემებზე. და იმით არის ეს ფილმი გენიალური, რომ აი დაკავშირებულია იდეალიზმი და სინამდვილე რაღაც. ნასაკებელია გადატანილი აზრი არის იდეალში ვერაზრები ვიმახდებ, მაგრამ ჩვენს უმოლაიმისკენ მიისწრაფოდა.
ის აღარ ვკითხეთ კონკრეტულად რა იყო მისი იდეალი, რისკენ მიისწრაფოდა, თუმცა პასუხს ამ კითხვაზე ლიანა ისაკაძის შემოქმედება იძლევა. აი მოუსმინეთ სხვადასხვა დროს ლიანა ისაკაძისა და მისი ორკესტრის მიერ შესრულებულ ერთი და იგივე ნაწარმოებს. ცხადია, მუსიკოსი არასდროს მეურდება, მაგრამ ისაკაძესთან განსხვავებული შესრულება განსაკუთრებით იგრძნობა ხოლმე. რაც მარტივად შეიძლება აიხსნას, მისი შემოქმედების თანამონაწილე ყოველთვის არის მსმენელი. ორკესტრის მუსიკოსებთან ხომ ამყარებს კონტაქტს, თითქოს ესაუბრება მათ, მაგრამ მთავარი მაინც მსმენელია მისთვის. როგორიცაა მსმენელი, ისე სრულდება მუსიკა. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ლიანა ისაკაძის კონცერტებზე ცუდი მსმენელი ფაქტობრივად არ არსებობს. მას შეუძლია მონუსხოს ყველა, რადგან არასდროს კარგავს კონტაქტს მსმენელთან და რაც თავარია, შეუძლია გააერთიანოს ეს მსმენელი მუსიკით. ფაქტიურად ადვილად ახერხებს იმას, რის მისაღწევადაც იგივე ფედერიკო ფელინის ფილმის გმირს, დირიჟორს, დიდი ძალის ხმევა დაჭირდა. მაგრამ არა მარტო მსმენელი, მუსიკოსის შინაგანი ძალა კარგად ჩანს სიმფონიურ კონცერტებზე, როცა ლიანა ისაკაძე ორკესტრთან ერთად უკრავს და ჩანს ორკესტრის და სოლისტის ურთიერთობაში. ამბობენ, რომ მაშინ, როცა ლიანა ისაკაძე მხოლოდ სოლისტის როლშია წარმოდგენილი, ორკესტრის დირიჟორიც კი იძულებული ხდება მას დაემორჩილოს. ორკესტრზე აღარაფერს ვამბობ და ამას ცხადია არა მარტო უნდა უსმინო, არამედ უნდა უყურო კიდეც, ეს უკვე სანახაობა. შესაძლებელი ამიტომაცაა პოპულარული ლიანა ისაკაძის ფესტივალები, კონცერტები ღიაცის ქვეშ, ბორჯომში, ბათუმში. ბიჭვინთაზე აღარაფერს ვიტყვი. ბიჭვინთის ფესტივალი საერთოდ საბჭოთა ქართული კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო და შემთხვევითი არაა, რომ ეს კარგი გაგებით ავანტიურისტი მუსიკოსი ქალი დღესაც ამბობს: შევეცდები ეს ფესტივალი აღვადგინოო. ასეთ კონცერტებზე ხალხი ლიანა ისაკაძის საყურებლად მიდის მუსიცირების პროცესში, ასე ვთქვათ, რატომაც არა, ძალაუფლების მოპოვება იქცევა სანახაობად. სანახაობა ის, თუ როგორ მოიმარჯვებს ხოლმე ვიოლინოს, როგორია მისი რეაქციები სახეზე შესრულების პროცესში, სანახაობა მისი პლასტიკა. ამით მოაჯადოვა მამსმენელი და პროფესიონალი მუსიკოსები საერთაშორისო კონკურსებზე. მარგარიტ ლონგისა და ჟაკ ტიბოს სახელობის კონკურსზე პარიზში 1965 წელს პირველი პრემიის მფლობელი გახდა. ჩაიკოვსკის სახელობის კონკურსზე მოსკოვში 1970 წელს, სიბელიუსის სახელობის კონკურსზე ჰელსინკში 1970 წელს. დაამუნარის გამო წამსვე დაეუფლოს სივრცეს და თავად დაიწყოს მისი ორგანიზაცია, ეს მას შეუძლია მხოლოდ. არც არავის გაკვირვებია, როცა ლიანა ისაკაძე კამერულ ორკესტრს ჩაუდგა სათავეში. არადა ქალებს სადირიჟორო პულტთან ნამდვილად არ იყო მიჩვეული ქართველი მსმენელი და არა მარტო ქართველი. კამერულ ორკესტრთან ერთად იგი უკვე სპექტაკლებს დგამს, თეატრს, რომლის მიზანი, აკი თავადაც თქვა, იდეალისკენ მიახლოებაა. ჩვენი მსმენელის მიახლოება იდეალთან, ანუ მშვენიერებასთან.
ორაგვისტოს დიდ ქართველმე ვიოლინეს საქართველოს სახალხო არტისტ ლიანა ისაკაძე 70 წელი შეუსრულდა. თქვენ გიორგი გვახარიას სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.